VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai hai, ketemu lagi di VOA Weekend bersama saya, Bani Rahayu.
Dan saya, Nur Hadi. Seperti biasa, redaksi VOA di Washington DC sudah menyiapkan sederet berita khusus akhir pekan untuk Anda. Di antaranya,
mural dengan sentuhan Indonesia menghiasi Washington DC.
I get a lot of inspiration from our culture and all of the details and all the work.
Tren bertanggung jawab dalam berbelanja di kalangan anak muda Indonesia.
Dari situ aku mulai tersadar bahwa industri yang terlihat gemerlap memiliki sisi yang sangat kelam.
Kalki 2898 AD, film India yang sukses di Amerika Utara.
It was very surreal, like a bit of a dream.
Hari ini edisi 17 Agustus 2024 jadi hari spesial nih, karena hari kemerdekaan telah tiba.
Yeay, Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-79.
Yeah, umur baru, ibu kota baru. Meskipun masih jadi kontroversi kan ya.
Ya, benar. Kita tahu kan perayaan HUT RI tahun ini digelar secara hybrid ya di Jakarta dan juga di IKN, Ibu Kota Nusantara, di Penajam Pasir Utara.
Yes.
Jadi terhubung dengan layar yang memperlihatkan aktivitas masing-masing lokasi.
Mm-hmm. Sayangnya kita tuh nggak bisa liput langsung ya Nur di sana.
Bener.
Tapi yang penting semangat dan semaraknya sampai ke sini ya.
Bener.
Kamu udah pernah ngerayain 17-an belum nih di sini?
Belum lah, baru mau hari ini.
Jadi setiap tahun ini upacara kemerdekaan itu digelar di rumah dinas Duta Besar Indonesia di daerah Tilden nih di Washington DC. Kalau bicara soal upacara kemerdekaan, aku tahun lalu kebetulan liput juga upacara kemerdekaan di Washington DC. Itu ada 31 anggota Paskibra nih, mereka latihan sebulan, hampir sebulan. Terus dipimpin juga sama atase pertahanan KBRI. Dan itu mereka usianya masih usia sekolah lah, masih remaja. Ada juga bazar makanan Indonesia dan panggung-panggung gembira gitu.
Tapi itu hebatnya Ban, meskipun mereka di sini, semangat mereka untuk merayakan HUT RI dengan upacara itu nggak luntur. Cuma ceritanya tahun ini katanya ada yang berbeda ya Ban.
Ya, jadi tetap ada upacara kemerdekaan sama lomba-lomba khas 17-an lah. Tapi panggung dan bazar makanannya tuh akan dipindah ke Pennsylvania Avenue. Dan baru akan digelarnya minggu depan justru.
Itu di mana sih? Itu jalan besar ya di antara gedung Kongres Amerika dengan Gedung Putih ya. Kalau aku nggak salah sih. Jadi lebih besar gitu perayaannya.
Iya, karena bertepatan juga dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika. Makanya digelarnya di jantung ibu kota Washington DC kali ya.
Wajar kalau gitu. Ini tempat ini betul-betul ada di tengah ibu kota Amerika Serikat. Nah, berkaitan dengan DC ini Ban, kita langsung menuju laporan pertama soal Washington DC. Ini kan salah satu negara bagian yang identik dengan karya seni di ruang publik.
Ya.
Dan salah satu yang populer apalagi kalau bukan seni mural.
Ya, dan di antara mural-mural yang terpampang nih di seluruh DC, ada juga mural yang dibuat dengan sentuhan Indonesia. Nah, ini karya dari seniman berdarah Indonesia namanya Cita Sadeli.
Yuk, kita simak laporan dari Irfan Ihsan.
Washington DC lebih hidup dengan mural warna-warni. Di antara ratusan mural yang menghiasi ibu kota Amerika Serikat ini, terdapat lebih dari 40 mural karya Cita Sadeli. Cita, dikenal dengan nama Michelle Love, telah menjadi salah satu seniman terkemuka di Washington DC. Ia menuturkan keterlibatannya dalam seni mural.
I first started in 2011. Washington DC has the Murals DC.
Pertama kali terlibat pada tahun 2011 melalui program Mural DC, di mana beberapa seniman ditugaskan untuk mengerjakan mural di berbagai gedung yang didanai DC Commission on Arts and Humanities, sebuah badan independen dari pemerintah kota Washington DC, tutur Cita. Ia mengungkapkan bahwa kesempatan tersebut menjadi awal yang baik bagi para seniman untuk mulai membuat karya dengan ukuran besar. Mural adalah karya seni yang syarat pesan. Media ini menjadi pilihan Cita untuk memberi makna dan menyampaikan pesan. Dalam setiap karyanya, Cita senantiasa menghadirkan Indonesia. Ia menunjukkan kecintaannya pada tanah kelahiran ibunya, walaupun Cita lahir dan besar di Amerika.
Where my mother's from in Java, Indonesia, I get a lot of inspiration from our culture and all of the details and all of the work. And
di daerah asal ibu saya, Jawa, saya mendapat banyak inspirasi dari budaya kami serta segala detailnya, alam tropis serta nuansa mistisnya, kata Cita. Ia menuturkan bahwa mendiang ibunya dulu aktif dalam berbagai kegiatan seni di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Sita kecil seringkali ikut menemani.
Growing up at the Indonesian Embassy here in DC and with the gamelan, you know, just from
tumbuh dewasa di Kedutaan Indonesia di Washington DC dengan gamelan, dari kecil saya merasakan getaran-getaran ini ada di dalam diri saya, kata Sita. Getaran itu terus terbawa sampai Sita menjadi seniman dan imajinasinya akan Indonesia tercurah dalam mural-muralnya. Salah satu muralnya yang kental budaya Indonesia bisa kita lihat di depan gedung Museum Perempuan dalam Dunia Seni, The National Museum of Women in the Arts di Washington DC. Mural karya Sita menghiasi seluruh sudut bangunan museum tersebut. Dalam mural ini Sita memaparkan ada bagian dari wayang kulit. Wayang ini salah satu dari barang-barang kerajinan dan mewakili kebudayaan Indonesia yang ada di rumahnya. Kebudayaan tanah air ibunya itu ia tuangkan dalam karyanya, berproses dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya dan melahirkan seni tersendiri. Karya-karya seni Sita yang selalu memiliki pesan yang dalam serta memiliki ciri khas yang unik membuat seorang sutradara muda bernama Sara Talalgama membuat film dokumenter tentangnya.
My name is Sita Sadali. And my graffiti name from many years ago is Shelov. I remember the first time I saw a graffiti piece. I was so excited. I just wanted to use this spray can. I wanted to use this tool.
Sara Talalgama mengatakan,
it's partly what Sita says herself, which is that to take away stories of strong women.
Awalnya Sita meminta Sara untuk membuat cerita tentang sosok perempuan kuat yang ia tunjukkan dalam karya-karya seninya. Bagi Sara, cerita tentang Sita justru salah satu kisah nyata tentang seorang perempuan yang kuat. Berbicara tentang hasil kreativitas ini, Sita mengatakan,
even though I have only been to Indonesia 3 times, it's still in my blood.
Walaupun saya hanya 3 kali ke sana, Indonesia mengalir dalam darah saya, tekasnya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
The Voice of America, VOA.
Masih bersama Nur Hadi dan Bani di VOA Weekend.
Dan masih dalam semarak Hari Kemerdekaan RI. Di usianya yang ke-79 ini, kalau ngomongin PR Indonesia, pekerjaan rumah nih, kayaknya nggak ada habisnya ya. Mending kita ngomongin prestasinya dulu aja deh di kancah global.
Nah kebetulan Olimpiade Paris kan baru aja selesai.
Tuh.
Jadi kita beri apresiasi dulu untuk para atlet Indonesia yang udah berjuang di sana.
Tepuk tangan. Nah Indonesia ini dapat 3 medali nih, 1 perunggu dan 2 emas. 1 perunggu ini diperoleh oleh Gregoria Mariska Tunjung di cabang olahraga bulu tangkis. Sedangkan yang 2 emas diperoleh oleh Fredrik Leonardo untuk panjat tebing dan Rizky Juniansyah untuk angkat besi.
Ini anak-anak muda yang hebat-hebat semua.
Yes.
Pertama kalinya atlet Indonesia dapat medali untuk cabang olahraga panjat tebing. Langsung emas pula. Tapi kamu ada nggak hal-hal yang betul-betul kamu ingat terkait Olimpiade Paris ini?
Aku ingat banget itu bagaimana pemerintah Prancis sangat fokus untuk membersihkan sungainya itu untuk bisa dipakai buat Olimpiade.
Yang katanya akhirnya yang renang pada mutah-mutah di situ ya.
Iya kasihan.
Aku ingat betul pose penembak Turki yang viral itu.
Oh iya.
Terus yang terakhir atlet breakdance dari Australia.
Kasian ya tapi itu dapat nilainya 0 ya katanya.
Iya betul. Tapi memang benar ya, gak cuma atlet Indonesia yang perlu diapresiasi.
Mm-mm.
Generasi mudanya juga harus diberi jempol.
Jempol, kenapa nih diberi jempol?
Nah gini Ban, ada tren baru di kalangan konsumen muda Indonesia dalam berbelanja khususnya di kota-kota besar. Namanya praktek conscious consumerism atau konsumsi penuh kesadaran.
Oh ini jadi mengingatkan aku sama tren juga nih yang lagi ada di TikTok namanya under consumption core. Jadi intinya sih minim konsumsi juga karena sekarang gampang kan untuk terpengaruh sama sosial media apa-apa.
Oh,
dikit
bener,
kayak
bener.
Aduh di FYP muncul dikit-dikit beli.
Bener. Tapi ingat ini adalah kesadaran. Jadi tidak membeli karena kesadaran, bukan karena gak punya duit. Tujuannya mengurangi konsumerisme dan juga memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Kita ikuti laporan berikut ini dari Arif Budiman.
Sejak tahun 2020, Ken Aurelia tidak pernah membeli baju baru. Pandemi COVID-19 membuat perempuan yang saat itu berusia 23 tahun lebih banyak di rumah dan menyadari bahwa koleksi pakaiannya luar biasa banyak, jauh dari jumlah yang dibutuhkannya. Terlintas di benak Kane, ia mungkin bukan satu-satunya Gen Z yang memiliki masalah itu.
Dari situ aku mulai tersadar bahwa industri yang terlihat gemerlap memiliki sisi yang sangat kelam.
Kane memutuskan mengubur dalam-dalam kebiasaan lamanya itu. Ia lebih memilih untuk mendaur ulang atau recycle dan upcycle pakaian-pakaian lamanya. Ankaya Mallowing memutuskan untuk hanya membeli produk kecantikan organik dan vegan pada tahun 2019, sewaktu ia masih berusia 33 tahun. Keputusan ini terutama muncul dari keinginannya untuk melindungi kulit sensitifnya dan planet bumi. Produk nabati dan organik, menurut influencer produk kecantikan ini, tidak hanya memberi manfaat positif pada kulitnya, tapi
juga sekalian pastinya untuk memberi value sama lingkungan, karena bahan-bahan natural biasanya juga lebih mudah terurai.
Kane dan Ankayama adalah dua dari sekian banyak anak muda yang mempraktikkan conscious consumerism. Mereka mengambil keputusan belanja secara lebih bijaksana dan seringkali dengan tujuan mengurangi konsumsi dan memprioritaskan keberlanjutan. Mereka yang mempraktikkan conscious consumerism biasanya mendukung perusahaan yang mengikuti standar etika yang tinggi, membeli barang hasil perdagangan yang adil, dan membeli produk berkelanjutan. Menurut Kane dari Stali Indonesia, conscious consumerism di kalangan generasi muda Indonesia kini menjadi tren baru, khususnya di wilayah perkotaan.
Saat ini generasi muda sudah lebih banyak sadar akan dampak lingkungan, walaupun mungkin presentasinya belum bisa dikatakan mayoritas.
Didi Kaspikasin, pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, setuju.
Kalau consciousness-nya mungkin ya mulai, baru mau mulai kayaknya gitu. Tapi sebenarnya society-nya masih perlu didampingi dengan bagaimana sebenarnya menjadi conscious kan gitu. Ke arah yang benar gitu maksudnya.
Didi mencermati selain selektif dalam membeli produk, semakin banyak konsumen muda Indonesia yang menerapkan gaya hidup minimalis dan hanya membeli seperlunya saja. Menurutnya, minimalisme juga merupakan bagian dari praktik conscious consumerism. Mereka yang mempraktikannya tidak membeli barang yang tidak diperlukan dan tidak peduli apakah keputusannya itu membuatnya ketinggalan dibanding rekan-rekan sebayanya. Sebagai konsumen yang bertanggung jawab, Didi sendiri membiasakan diri untuk meneliti produk yang dikonsumsinya dan produsennya. Meski demikian, menurut Didi, tren conscious consumerism sebetulnya baru muncul di wilayah perkotaan, khususnya di kota-kota besar di mana kampanye lingkungan sering digelar. Arif Budiman, VOA Washington.
Welcome back to VOA Weekend yang disiarkan dari studio VOA di Washington DC, Amerika Serikat.
Masih 17-an, kalau ngomongin hari kemerdekaan, ada beberapa negara juga yang merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Salah satunya India.
Ya, India baru aja ngerayain hari kemerdekaannya nih sejak tahun 1947. Beda 2 tahun ya dari Indonesia. Tanggal 15 Agustus lalu. Nah, India ini dulu merdeka dari Inggris ya. Nah, kira-kira ada nggak sih perlombaan yang kayak di Indonesia juga?
Ada kayaknya lomba nyanyi. Tapi biasanya mereka menggelar upacara kenegaraan dengan pengibaran bendera dan pidato oleh presiden dan juga perdana menteri India.
Tapi kenapa nih kita ngebahas India, Nur?
Karena India baru-baru ini membuat kejutan di ajang internasional melalui film Kalki 2898 AD yang sebelumnya sudah sukses besar di India.
Nah, AD ini singkatan dari Anno Domini ya, atau istilah lainnya ya Masehi sebenarnya. Jadi settingnya justru di masa depan ya, tahun 2898.
Iya, wow. Kenapa sih spesifik banget 2898? Dan temanya ini pasca apokaliptik. Apokaliptik.
Duh, kepikiran istri nih.
Apokaliptik. Temanya ini pasca apokaliptik, alias periode setelah bencana besar atau kehancuran dunia. Pemerannya ada Amitabh Bachchan, waduh, senior banget ini.
Populer banget ini.
Kamal Hassan, Prabhas, dan Deepika Padukone.
Dan menurut media India Times, film ini ternyata digadang-gadang sebagai film India termahal yang pernah ada sampai sekarang. Karena biaya produksinya tuh mencapai $84 juta.
Waduh.
Wow.
Film fiksi ilmiah ini sudah menuai banyak pujian kritikus film dan tercatat sebagai film India terlaris di Amerika Utara pada tahun 2024. Kita simak laporan dari Arif Budiman lagi berikut ini.
इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी कहते हैं कि ऊपर पानी है
पूरी दुनिया से सब छीन लो
ditulis dan disutradarai oleh Nag Aswin, film fiksi ilmiah berbahasa Telugu ini didasarkan pada kitab suci Hindu dan berlatarkan dunia pasca apokaliptik di mana kesenjangan ekonomi telah menciptakan ketegangan antara mereka yang hidup dalam kemewahan dan mereka yang hidup dalam kemelaratan. Film ini mengikuti seorang pejuang yang bertekad melindungi seorang ibu yang anaknya belum lahir di dunia, namun ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Aswin dan timnya pertama kali menayangkan trailer teaser film tersebut di San Diego Comic-Con 2023 dan menjadi film India pertama yang mendapat panel di ruang konferensi terkemuka.
It was very surreal, like a bit of a dream.
Ini sungguh.
It was very surreal, like a bit of a dream.
Atau Star Wars. Dan kemudian secara perlahan saya mempunyai ide ini satu demi satu dan kemudian menjadi satu kesatuan. Ketika pembawa acara memanggil kami ke atas panggung, saya benar-benar tidak habis pikir betapa besarnya gagasan saya ini.
Bagi Aswin, kesuksesan Kalki 2898 AD adalah bukti bahwa cerita orisinal dari belahan dunia lain bisa berhasil di Amerika.
I think it feels great, definitely. Feels great, and I think it's a first step in a way. It's like sort of.
Saya kira ini luar biasa, dan like ini bukti bahwa ada minat terhadap cerita orisinal yang berasal dari belahan dunia lain. Jadi, apapun yang kami lakukan mulai saat ini, kami yakin akan ada penonton yang menikmatinya, dan mereka akan datang untuk menyaksikannya.
Film ini juga dibintangi oleh Deepika Padukone sebagai Sam A.T. Aswin mengatakan bahwa bekerja dengan Padukone adalah hal yang hebat.
It was great. I think she brings a lot of grace and a lot of subtlety to.
Saya kira dia bermain luar biasa apik untuk perannya. Sangat sulit untuk melakukan apa yang dia lakukan saat syuting film itu. Begitu banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Namun di kamera, ia bisa menyedot perhatian tanpa banyak dialog, tanpa banyak bicara. Sulit untuk bisa melakukan itu.
Padukone adalah salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di India pada tahun 2023. Dia banyak mendapat penghargaan karena kemampuan aktingnya dan masuk daftar tokoh paling populer di negara tersebut. Majalah Time pernah menobatkannya sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2018 dan memberinya penghargaan Time 100 Impact Award pada tahun 2022. Arif Budiman, VOA Washington.
Darmat. Ik nai ayu gara.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Sabtu 17 Agustus 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi berisi tentunya hanya untuk Anda.
Dan Anda bisa simak program-program radio dan podcast VOA Indonesia yang membahas berbagai isu terkini dan topik-topik hangat lainnya, atau bisa cek juga website kami di voaindonesia.com atau platform Facebook, X, dan Instagram.
Nantikan juga laporan-laporan khusus kami soal perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika yang gak cuma membahas soal isu sosial dan politik antar kedua negara, tapi juga pop culture-nya.
Pasti menarik. Kalau begitu, saya Nur Hadi Sucahyo.
Dan saya Bandir Hayu pamit.
Merdeka!